Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Буел истәлекле вакыйгаларга, бәйрәм чараларына бай ел. Без аларны үзебезнең тапшыларыбызда да яктыртып барачакбыз. Татарстан яшьләре газетасы чыга башлауга да иртәгә 22 гыйнвар көнне 100 ел тула. Бер гасыр буе үз укучыларын шатландырып, алар мәнфәгатен кайгыртып яшәүче Татарстан яшьләре шул дәвер эчендә 3 тапкыр исемен алыштыра. Кызыл яшьләр, яш сталинчы һәм 1950 елдан Татарстан яшьләре исеме белән чыгучы газета бүген ниндирәк эш мәшәкатьләре белән янып яшисең? Шулар һәм башкалар турында без газетаның баш мөхәррире Атлас Гафиятов белән әңгәмә барышында ишетербез. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Хәерле көн, Атлас.
Хәерле көн.
Менә Татарстан яшьләр газетасы үзенең 100 еллык бәйрәмен башлый. Иңелек менә шушы юбилей белән котлыйм сезне.
Рәхмәт.
Менә нинди уңышлар белән киләсез менә шушы бәйрәмгә дип әйтим инде. 100 ел шактый гомер бит инде ул. Газета чыга.
Газета чыга, Аллага шөкер. Беренчедән, икенчедән, чыннан да 100 ел ул тарих өчен бик зур әйбер түгел инде. Менә тарихчылар шулай дип әйтәләр, инде сабыйлар.
Ләкин
ил өчен менә безнең бит әле Татарстан Республикасы төзелүгә дә быел 100 ел тула. Һәм безнең газетаның алданрак чыга башлавы шулай ук бик кызыклы бер. Менә бик кызык бит. Аның чыга башлаган тарихын мин инде архивта утырдым. Ел башыннан узган елларда да бераз утырырга туры килгәне бик кызык бит. Менә 1920 елның 22 гыйнварында чыга башлаган. Бу вакытта бит инде менә күз алдыгызга китерегез. Илдә гражданнар сугышы бара. Әле тәмамланмаган. Ләкин менә Татарстан ВЛКСМ-ның, ВЛКСМ бит инде безнең 1908 елда төзелә. Менә ВЛКСМ-ның губком дип әйтик инде ул вакытта губерния комитеты, ул вакытта бит нәле республика булмый. Губкомы яшьләр өчен газета чыгарырга дигән карарга килә. Менә ул газета чыгарырга дигән карарын мин аның бүтән карарларын алдым. Анда менә газета шундый булырга тиеш дип язылган. Монда архивта утырырга туры килде. Архивта менә мин әйтмәкче булам, илнең тормышын ил нәрсә белән сулаган, республика нәрсә белән сулаган газета төпләмәләреннән генә карарга була. Подшивки дип әйтәбез инде заңлыча. Менә шунда бөтенесе. Аннан соң бит әле менә бу 1920 елдан 28 елга кадәр газета Кызыл яшьләр дип чыга. Аннан соң да инде һәм Кызыл яшьләр ул чыга гарәп шрифтында башта 28 елга кадәр. Аннары латын шрифтында чыга башлый. Аннары инде 56 елдан теге яңадан чыга башлагач, сугыш вакытында чыкмый тора. Менә монда кириллицага күчә. Менә 3 шрифт алыштырган газета. Кызык бит. Монда бит инде 3 алфавит, 3 гомер дигән сүз. 3 буын алышынган. Монда 3 генә буын алышынмаган инде. Аның 100 ел ичендә. Анда гадәттә 30 ел шул 4 буын дип алыйды. 4 буын алышынган. Менә бу вакыт ичендә.
Менә газета башта бит инде яшьләр өчен чыга башлаган. Хәзер инде ул гомумән бөтен халык өчен, авыл халкы өчен бигрәк тә инде яшьләр хәзер интернетта утыра гаджет белән алар бераз читләште дип әйтим инде. Шулай да газета үзенең вазифасын үтидер дип уйлыйм инде мин.
Үтидер, чөнки бу менә әле тиражлар бик нык кимеде бит инде соңгы вакытта, соңгы елларда дип әйтим. Ел саен кимеп бара ул, чөнки менә Яшерин Батырын түгел, безнең газетада яшьләр өчен дип аталса да, исемен алыштырмаса да, әйме, ул яшьләр өчен түгел, менә урта буын өчен нигездә һәм пенсионерлар өчен, өлкән яшьтәге кешеләр өчен чыга. Шулар укыйлар. Яшьләр укымый. Без аларны күпмедер дәрәҗәдә үзебез дә бозганбыздыр. Аның сәбәпләре күп инде. Чөнки интернет дигән әйбер бар бит, гаджетлар бар, менә син әйткән. Ул интернетта бит газета куела. Без әле чыккан соң, кичкеннән соң куябыз. Ә кайбер газеталар чыкканча куялар бит, менә иртәгә чыгасы газетаны бүген куялар дигән сыман. Без менә шулар белән дә бозда аларның күбесен. Аннан соң инде яшьләр дигәннәр, яшьләрне бит белмим инде, нәрсә кызыксындырадыр. Мин үзем яшь кеше булмагач әйтә алмыйм. Алар үзләрен кызыксындырган әйберләр бардыр. Ләкин менә газетаның тираж кимбоннары, менә бу өлкән яшьтә кешеләр мәңгелеккә бакыйлыкка күчеп баралар бит. Газетаның тираж шуның белән дә кими.
Әйе.
Ел саен күпмедер кеше бит бакыйлыкка күчә. Безнең подписчиклар шуның белән дә кими.
Менә газеталар бит инде кайбер газеталарны әйтәм инде мин алар бөтенләй юкка чыккан газеталар бар тираж ялмаган.
Юкка чыкты. Бер генә мисал менә без бер катта утырдык. Малайжут Татарстан дигән газета бар. Ул Комсомолс Татар иде дип йөрдендә. Аның Кличка Монар дип чыга башлаган. Аның да тарихы менә безнеке кебек 4-5 ел инде ул газета юк. Ә ул заманында нинди шул хәтле бер газета булган. Соңнан тиражы кимеп 2000-гә калып, аннары аның кадрлары кимеп, ә ул Шулык әйберін әйтәм инде, менә ил тарихын, ул беренче 5 еллыклар, ул чирәм җирләрен үзләштерү, КАМАЗлар, ниләр турында ул газета хәтта кайбер вакытларда безнең газетага караганда да әйбәтрәк язган. Кызыклырак язган, әйе, мин аның шулай ук подшивкасын карадым, төпләмәсен, дәүләт архивына кереп. Менә бетте, беркемгә кирәкми. Газета бетте, үлде. Кызык бит, һәм кызганыч.
Менә сезнең тираж ничә кирәк бүгенге көндә?
Тираж бүгенге көндә 7 меңгә якын.
Бу эс түгел инде.
Эс түгел. Чөнки мин беләм, менә хөкүмәт гәҗитләрендә күбесе, хөкүмәт гәҗитләре дигәндә мин президент гәҗитләрен, югары совет гәҗитләрен күз алдында тотам бит инде, министрлар кабинеты гәҗитләрен. Алар да бездән азрак тираж белән чыгалар.
Әйе, 1-2 мең белән чыгышы.
Ондан соң тагын бер бар. Менә ни өчен тираж кимер дигәннән Элек бит менә син хәтерлисең бит 80-нче елларда без эшли башлаган. Монда эш кенә газета бар иде бездә. Яшьленче балалар өчен, Татарстан яшьләре, яшьләр өчен дип әйтик инде, һәм социалист Татарстан, хәзерге ватаным Татарстан. Ишәү. Ә хәзер алар күпме? Менә әле күптән түгел генә Югары Совет рәисе Фарид Мөхәммәтшин белән очраштык бит. Ул әйтте, 1000-гә якын газета журнал чыга бездә бүген Татарстанда. Бу бер яктан әйбәт, ләкин икенче яктан моның әйбәтлеге кавычка безгә дә төшә. Чөнки соңгы вакытта газеталар күбәеп бара бит, ел саен сан арта, ләкин сыйфатны белмим мин, сыйфатны укучы үзе карар. Менә бездә эшләгән кешеләр эшли күбесендә. Менә Искәндәр сүзе дигән сүз бар, Искәндәр Сиражи бездә эшләп китте. Хәтта менә хөкүмәт газетасы саналган Ватаным Татарстанда 16 ел эшләде Назим Сафаров, бездә эшләде, бергә эшләдек без. Аннан соң хәзер Гүлнара Сабирова эшли, шулай ук бездә эшләде. Аннан соң Ирек Мәйданы, Раев Усманов чыгара, алар бик зур тираж белән чыгалар бит инде. 30-40 мең тирәсе, 30 мең бер инде. Алар бездә эшләде. Менә шул газеталар безнең филиал кебек менә, элеккеге Татарстан эшләреннән чыккан. Google-ның шинелінен шыққан кебек. Олар да керектір. Чөнки әгәр дә сорау бар икән, олар да шықсын. Монда тираж, әйтик, шуларның бөтенесен җыйсак, менә бездән киткән кешеләр дип әйтик инде, бездә эшләп киткән кешеләр, бәлки ул менә мин эшли башлаганда 200 меңгә якын 1994-нче елларда газетаның тиражы. Менә ел саен күпмедер дәрәҗәдә төшеп бара.
Ә менә элегерәк бит инде хатлар килә торган иде бик матур конвертлы хатлар дип әйтим инде хәзер инде конвертлы хатлар сирәк килә торгандыр электрон аша яза торганнардыр шулай да сезнең халык белән укучы белән аралашу ничек кирәк бара
укучы белән аралашу безнең начар димәс иде менә элек кебек чөнки хатлар бүлеге һаман да бар безнең кайбер газеталардә дөресен әйтергә кирәк хатлар бүлеге дигән әйбер бетте бит һәм иң кызыгы шунда менә безнең газетаның яртысына артык дип әйтик 70% килгән хатлар белән чыга авторлар Авторлар да хат язалар бит. Хәзер күбесендә электрон почта дип әйтәбез бит инде. Интернет аша бирәләр. Хатлар да күп килә. Хәзер аларга җавап та бирмибез. Кайберләренә генә. Бик шундый шитрекле әйберләргә җавап бирергә тырышабыз инде. Элек бит менә син хәтерлисең, без мәктәптә укканда нәрсә язсак та, хәтта кичкенә бер информация язсак та, сезнең материалыгыз газетага бирелек түгел, тагын язып карагыз дип дигән хатлар килә иде. Хәзер андый нәрсә юк. Аның кешесе дә юк, элек бит хатлар бүлегендә икешәр-өчәр кеше утыра иде. Бүлек мөдире бар иде, аннан корреспонденттар бар иде бит инде. Әле санап исәпкә алып утыручы бар, учетчысы дип аталар инде русча. Өчәр дүртәр кеше утыра иде. Хәзер бер кеше.
Ә менә бүген халыкны нәрсә борчый бигрәк тә?
Халыкны бик күп борчый. Халыкны борчыган әйберен инде без газетта чыгарырга тырышабыз. Нәрсә борчый дип? Менә соңгы ниләрне генә алсак та, нәрсә? Иң беренче пенсия яшының күтәрелүе борчый бит инде. ТКХ проблемалары иң күзгә күренгәне. Сәясәттә борчый халыкны, бөтен әйбер борчый.
Авыл тормышы да борчый.
Авыл тормышы да борчый. Ни өчен менә авылда эшсезлек, аның чисталык, экология проблемалары. Бөтенесе менә кешене нәрсә борчый? Алар бит инде газетага язып җибәрә. Һәм без аларны бастырып чыгарырга тырышабыз. Фактлар белән булган инде. Менә бездә шулай, шулай дип санап китсәләр, әле без анда аны бирмәскә мөмкин. Әнди мисаллар белән менә без 3-нче көн әйтик, авыл советы рәисенә әйткән идек, менә бу шөпне монда җыя башлыйк дигән идек. Менә шундыйларны бирәбез инде.
Менә бүгенге көндә газета чыгару ни кадәр авырлашты ул, әллә җиңелме ул?
Җиңел түгел, җиңел түгел. Ул бер вакытта да җиңел булмагандыр инде. Элек бит менә без мин эшли башлаганда 30 лап кеше чыгарадыр. Шушы газетаны күләм бит үзгәрмәде. Фактта менә без хәзер 16 бит белән чыгабыз. Әле инде атнага 3 тапкыр чыгарырык. Сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбе көннәрендә. Һәм шушы 3 тапкырны кушсаң, нәкъ шушы битләр саны килеп чыга. Күләм кимемәде, артмады да. Шул ук калды безнең өчен. Ә кеше кимеде. Менә хәзер бездә 12 кеше инде миннән башлап шоферга кадәр. Ләкин зорланмый без ул кеше күбәйгән саен бит эшләмәүчеләр артырга мөмкин. Ансы да бар аның. Тырышабыз. Без бит әле хөкүмәттән дөресен әйткән бер тиен дә алмыйбыз. Без татмиди карамагында түгел. Гомумән, үзебезне үзебез финанслыйбыз дигән кебек инде. Менә шушы иганачылар файдасына әзрәк реклама бар инде. Шул.
Менә Татарстан яшьләре газетасы элек яшьләр иҗатын барлап Анда инде яшьләр оешмасы бар иде, иҗат берләшмәсе бар иде. Менә ни кадәр бүгенге көндә яктыртыла менә бу иҗат дип әйтим инде. Бармы ул сездә кирәге барманың, әллә юкмы аның кирәге?
Кирәге юк дип әйтәм, булмый, кирәге бар. Шуннан да дөрес әйтәсез, менә шул 80-нче елдан алсак, әле бер көнне Татарстанның халык шагыйры Раул абый белән сөйләшеп утырдык. Безгә кергән иде. Ул да менә анда җитәкче булып эшләгән. Анда Набирә дә эшләде инде безнең вакытта. Менә без бергә укыдык Набирә белән Римадинова турында әйтәбез. Ул да андагы иҗат оешмалары белән җитәкчелек итте. Газета каршында әдәби түгәрәк эшләгән Татарстан яшьләре каршында бигрәк тә. Һәм анда инде генә шагыйрьләр эшләмәгән бит менә 80-нче елларда Рашат Низами, Рәшит Әхмәтҗанов, Рафик Юнусов, Хоррас Әйюб. Әхсән Баян, Рафис Корбаннар эшләп алган. Кайсыдыр инде аның 10-15 менә Рафик Юнусов, мәсәлән, 16 ел эшләгән. Анда бит редакторлар да язучылар булган, Барлас абый булган, менә Гали Хуҗи булган сугыштан соң. Гомумән, бу әдәби түгәрәктән алар бит заводлардан килгән кешеләр, яңа гына каләм тибәрәтә башлаган студентларны җыеп, аларның әйберләрен чыгарганнар, тикшергәннәр, шунда бергә фикер алышканнар. Шул хәтле булар бит инде Акча алмый гына эшләгәннәр булып чыга. Шулай бит инде.
Еш алмаш әзерләгәннәр. Еш алмаш
әзерләгәннәр. Аларның ул вакытта да, хәзер дә газетта чыгу бик зур әйбер булган. Хәзер инде дөресен генә әйткәндә без шигырьне бик күп бирмибез, ләкин бирәбез. Монда бит инде әдәби журналлар бар, газеталар бар, мәдәни җомгалар бар, бөтенесе бар. Менә бу соңгы санны алсак, беренче саны инде ул менә бу елгы. Карыйк менә. Менә монда шигырь. Аннан соң рабагылар бар менә. Дамир Гарифуллинның менә монда рабагылары чыгып, теге шигырь юк дип әйтә. Бу бик баралар. Хикәяләр дә бар. Кыска тормыш үзе язган хикәяләр дип беләбез аны. Набирәнең әйберләре бүтән авторларныкы. Монда әдәби әйбер. Шул хәтле әйбәт шигырь булсын, менә җибәрсеннәр, бирәбез. Без бит инде кешеләрнең әйберләрен бирергә тиеш, яңа башлап яза торган авторларның. Ләкин бернинди ташлама ясай алмыйбыз без. Шигырь-шигырь булырга тиеш. Аны кеше ятлап алырга тиеш. Әйбәт шигырь булса бирәбез.
Сез бит әле спорт журналисты да. Никадәр спортны яктырта менә бу Татарстан яшьләре газетасы һәм гомумән төрле тармакны аласыз бит инде менә шушы газетада яктырту. Төрлешә була.
Ну, тормыш үзе шулай бит. Менә аш пешергәндә дә бит аның тузы да кирәк, күпмедер дәрәҗәдә борышы да кирәк, суганы да кирәк, бәрәңгесе дә кирәк. Бүтән әйберләр дә кушалар бит инде. Монда да шул, ул спортта булырга тиеш, сәясәттә булырга тиеш, мәдәният сәнгатьтә, мәгарифтә булырга тиеш. Кайда проблема бар, бүтән юнәлештә бергә тырышабыз. Әлбәттә, кайсыдыр юнәлеш шаксыйдыр. Менә безнең бүген төп кешебез юк әйтик, мәдәният турында яза торган. Алар бит инде булырга тиеш, элек бит менә Мәдәният бүлеге, авыл хуҗалыгы бүлеге, промышленность бүлекләре бар иде бит. Хәзер бүлекләр дигән әйбер юк. Кемдер менә шу юнәлештән алып бара, әлбәттә кул җитмидер бәлки башка. Ә спорт дигәндә ул спортта ул тормышның бер өлешенә әйләнде бит. Менә бүген әле хоккей бара әйтик. Сөйләшәләр, ник җиңел акбары сып шалтыраталар безгә. Мен әйтәм, сез түзегез мен әйтәм плей-оффа кадәр. Плей-офф башлана мен әйтәм, февраль ахырында, март башында мен әйтәм. Шунда карарсыз, шуннан соң әйтерсез. Әле бу бер нәрсә түгел мен әйтәм. Аның беренче урында бару да бер нәрсә түгел. Плей-оффта бит беренче урын белән 8-нче урын уйный. 8-нче урындагы команда отырга мөмкин мен әйтәм беренче урындагы команданы. Шуңа борышылмагыз мен әйтәм. Аннан соң тагын бер әйбер бар. Менә спорт дигәннән без элегрәк инде шул 80-нче елларда, мин шул 90-нче елларда газета бик күп чаралар үткәрәдер. Озын тулым конкурсы да үткәрәдер. Хәтта казымаларын үткәрәдер без циркта. Хәзер юк алар, чөнки беренчедән вакыт кирәк аны үткәрергә. Аннан соң финанс та кирәк.
Финанс кирәк.
Ә безнең бер генә турнир калды. Турнир дип Татарстан шәһәр призына 16-18 яшьлек үсмерләр арасында турнир калды. Аны ел саен үткәрәбез. Ул 1973 елдан бирле үткәрелеп килә менә 30 елдан артык инде мин дә катнашам аны үткәрүдә. Мин яшенче дә эшләгән вакытта да үткәрешләр дим. аны бетерге ярамый. Чөнки менә элек битендә әйтәләр иде, шул 80-нче еллар вакытында, коммунистлар партиясе вакытында дип әйтегәндә, газета пропагандист кына түгел, коллектив оештыручы да, коллектив агитатор да дип әйтәләр иде. Шулай бит. Газета бик күп чараларны оештыра, оештырган бит инде ул вакытта да, һәм хәзер дә оештыра ул. Кулыннан килгәннең инде. Бөтенесенә кул килмәй бит. Аның өчен үзенең оешмалары бар. Әйтик, без концертлар куеп бирә алмыйбыз инде, оештырып бирә алмыйбыз бит инде.
Бу 100 еллыкны сез зурлап билгеләп үтәсезме быел? Ничек кирәк аны?
Билгеләп үтәсезме дип, аны күпмедер дәрәҗәдә үтәбез инде. Менә безнең 3-нче сонда инде чыга башлый, 23-нче гыйнварда махсустан чыга. Аннан соң да инде без материалларны беребез, материаллар күп әле. Аннан соң февраль ахырында инде без Ленин исемендәге культура йортында Татарстан шәһәр кичәсендә үткәреп алырга исәп бар. Анда концертлар белән, ниләр белән инде.
Укучылар белән аралашып. Укучылар
белән аралашып, и авторларны котлап шунда, хезмәткәрләрне котлап инде. 20-ләренә билгеләнгән инде февральнең бер айдан соң инде. Менә шул.
Бүгенге көндә газетаның иң зур проблемасы нәрсә ул? Тираж җыюмы, әллә халык белән аралашумы, ниндирәк?
Тираж җыю да бар, халык белән аралашу да бар. Проблемалар бик күп инде, менә илдән инде проблема бар, бездә шул проблемалар. Аны бит карасак, менә бар хөкүмәт газеталарымы? Бар инде үз-үзләрен, менә безнең кебек үз-үзләрен кайсы ИПА дип аталарын, кайсы ШП, безнең АНО дип аталайды, автоном некоммерцияле оешма инде үз. Карамыйбыз без стат медиага. Аның белән мактанырга да кирәкмидер бәлки. Ләкин заманында чыкканнар инде аннан татмедидан. Үзебезне үзебез тукландырабыз, үзебезне үзебез яшәтәбез дигән сыман инде. Проблема бик күп инде. Менә мин шуны әйтә алам, менә алда тора бит инде халык белән бергә дип атала. Халык нәрсә күрсә, без бит халык вәкилләре һәм халык ничек яши бездә шулай яшибез. Монда мактанып булмый, менә без әйбәтрәк яшибез дип булган анда вакытлары. Шул 180-200 мең тираж вакытында фатирлар һәрберебезгә башка әйберләр алып биреп, әйбәт яшәгән шартлар да булды хәзер, алай түгел инде.
Хәзер чит төбәкләрдән сезнең юктыр инде.
Чит төбәкләрдән бик алмыйлар, чөнки монда бит тагын шуны искә төшерү кирәк. Беренчедән сез сырттар калды. Әйтик, без Актанышка 800 сумнан артык ярты елга язылырга. Шул Актанышта әйтик 800 алалар. Әр Актаныш кырында суның тигәгендә генә дип әйтик, Башкортстан авылы анда 1500-гә язылырга тиеш. Почта бит. Әлек бит. Мәсәлән, шулык яшьлегенче китәдер, бер саны яшьлегенчең бер тиен иде. Ул Камчаткада да бер тиеніге, Калининградта да бер тиеніге, хатта Америкага киткәндә дә бер тиен. Чөнки элек бит
почта
расходлары, хәзер дөресен әйткәндә безнең бит подписка акчасының яртысыннан артыгын Татарстан почтасы алып бара. Менә шундый әйбер бар. Ә булай, хатта Камчаткадан да язылалар безгә. Языла дип аларга без конверт белән җибәрәбез. Әйтик, безнең ярты елганда 26 газета микән ул, шулар бара, конверт белән җибәрәбез, кем языла? Шул акчаны түли менә безнең Татарстанда язылган кешеләр. Анда Башкортстаннан бар, Пермь өлкәсеннән бар, хәтта Камчаткадан бар укучыбыз. Аңа да җибәрәбез. Бара. Әлбәттә, 1-2 көндә соңга калдырган мөмкин инде. 2-3 көн бара бит инде ул Камчаткаганда.
Бу инде зур куаныч.
Бу зур куаныч. Алалар бит. Алалар, димәк, ихтияҗ бар. Ихтияҗ булгач кеше аларга тиеш. Менә шуларны мин аптырыйм. Элекеге союз таркалды бит инде. Союз таркалганда башка Үзбәкстан, Казакстаннарда да алалар бит. Башкортстаннар турында әйтмендә инде. Башкортстан да хәзер Россиягә караса да, безгә чит республика бит инде. Алар да шундый чит кеше. Алай булырга тиеш түгел бит инде бер караганда. Менә һәр бер әйбернең плюсы бар, минусы бар бит инде. Элеккеге әйтәбез бит инде. Менә элек нәрсә коммунистлар вакытында нәрсәләрдер әйбәт анда аны кире кагырга ярамый. Коммунистлар вакытында да бик күп әйбер. Менә мин уйлыйм, аларның иң зур гаебе беләсеңме нәрсәдә коммунистларның? Олар иң беренче чиратта дингә бәйләнеп дөрешләмәделәр. Дингә каршы куеп үзләрен. Шулар белә бергәчләргә ие. Әйттем бит башта менә 20-нче елда гражданнар сугышы барганда әле комсомол үзе дә аякка басып килә. Татарча комсомол газетасы чыгарырга дигән. Моның бит әле типографиясы да юк аның, кадрлары да юк, табалар, нитәләр бетерсен. Шиләр бит мәле. Хәзер сугыш вакытында чыкмый тора, анда сугышка китә дә күп кешелек журналистлар бит, аннан соң тагы чыга башлый бит. Исемен үзгәртә, менә 56-нчы елда Татарстан яшьләре дип. Менә шу исем үзгәрткәч, соңгы иң зур тиражлар шул вакытта булды бит инде. Без үзгәртмәдек. Менә бөтен газеталар күпчелек үзгәртеп бетерде бит. Социалист Татарстаннар, Ватаным Татарстан булды. Яшьлегенче Сабантуй булды. Яш Сталинчы да дип чыккан безнең кызыл яшьләрдән соң. Аны үзгәрткәннәр инде гомергә. Но без үзгәртмәдек. Мәскәүнең күпчелек газеталары шулай үзгәртмәде бит. Менә Московский комсомолист дигән газета бар. Үзгәртмәде бит. Комсомол юк бит инде. Ә газет үзгәртмәде үзенең исемен.
Бәлки ул үзенең менә шул үзгәртмәү аркасында укучысында югалтмагандыр.
Безнеке дә шулайдыр. Ул бит монда бит милиция, полиция үзгәрткән кебек исем генә үзгәрә бит. Исем үзгәрмәде.
Шулай, шулай.
Исем үзгәртүдән монда
мәгънә юк.
Мәгънә юк. Менә газетаның тарихыймы? Менә мин карап чыктым, подшивкаларына, төпләмәләренә дип әйтегәндә, ил тарихын укырга була. Менә хәзер әгәр дә берәр яшь кеше дип әйтик, белергә тели икән Ширәм җирләрен үзләштерү юллары турында. Каян ала уланы? Аның турында китаплар да бик күп бит анда. Нурихан абыйның бер "Бала күңелендә далада" дигән китабы бар. Ул китапны табарга кирәк бит әле. Ала менә шул еллардагы, тик 57-нче еллардагы, 60-нчы еллардагы безнең төпләмәне карый, ничек? Ул шул заманның рухын биргән бит. Ил тормышыннан менә аерылгысыз булган газет тормышы. Аннан мин карап чыктым, менә редакторлар 37-нче елларда кайбер редакторлар 2-3 ай эшләгәннәрдә утыртканнар диләр. Икенчесе килгән, бу минең русча әйткәндә расстрельная должность булган газетаның редакторлары. Бер-бер артлы, менә 1 елга 3-4 редактор алышынган. Карап утырасың, газетаны укыйсың, чәчләр үрә тора. Аннан соң бездә бит инде һәр берсе шәхес дип әйтергә була. Менә хәтта бездә 58-нче елда менә без аны беләбез инде галим буларак, дәүләт эшлеклесе буларак Мансур Хасанович Хасанов та редактор булып торган 8 ай. Ул инде аспирантурага киткән аннары, аннары Татарстан министрлар советының председателенең беренче урынбасары да булды бит инде. Профессор булды, Фәннәр академиясының президенты булды. Шулар эшләгәннәр. Барлы сабый, менә соңгы редакторлардан Ислам Ахмәтҗанов министр булды. Матбуат министры булды бит инде. Ә менә соңыннан 26 ел эшләде безнең менә миңа кадәр инде Исмаил Сәлманович Шарафиев менә ул бик зур өлеш кертте инде газетаның укылышлы итүдә көне-төне дигән сыман. Хәтта вакыйлыкка күчәр алдыннан да газета турында уйлады. Менә шалтыратадыр, шулай итегез, шулай итегез, менә болай итегез дип. Инде бер аягы белән үргә кереп бара кешеме газетаны кайгырта. Үзен түгел, менә шуны кайгыртып менә нинди кешеләр
булганнар.
Зур шәхесләр булганнар. Бөтенесе. Монда инде эшләгән редакторлар алар бар. 40-50-дән артык. Кемдер күбрәк эшләгән инде, кемдер әзрәк эшләгән. Мин карап чыктым. Аларны әлбәттә безгә күрсәтергә кирәк, бирергә кирәк. Күпләр дәрәҗәдә бирергә дә тырышабыз инде. Эшләгән кешеләр менә бу юбилей санында да шул гыра уйлап яна, шул әдәби түгәрәкләр турында язды. Аннары Рафик абый Юнусов язды. Идел елгасының башына барып, шуннан җәя уйлап кайтуы турында. Менә рюкзагасы бар касына. Җәя уйлап кайткан ул анда. Бераймы? Менә Идел елгасының теге башланган җиренә барып, анда авыл өлкәсендә ул баядыр шуннан җәя кайткан. Кызык бит.
Истәлекләрен
беләсен. Әйе. Рашат Низами язганда, Рашид Ахмәтҗанов турында. Азам абый безнең авторлар. Шунысы кызык, менә кызык авторлар бар. Менә Фарук абый Нафиев бар. Ул безнең Тәтеш районында яши. Элекке Прокорын туган ул. Ул инде профессорлар менә Нурмөхәммәт Хисанов белән Фәһимә Патрунда язды. 84 яш малай кешегә яза. Аннан Азам абый Газрахмановны беләсездер. Ул инде бөтен матбугат, хәтта телевидениедә дә эшләгән ул. Беренче 20 елдан артык ул баш мөхәррир булып эшләгән. Аннары Татарстан журналында инде Шәһри Казанны аякка бастырып, аннан менә безгә дә яза хәзер. Шулай ук 80 яшьтән артык менә авторлар бар шундый.
Тугрылык,
тугрылык һәм алардагы хәтер, әйе, алардагы мәгълүмат менә шундый кешеләр белән руланабыз. Амалар кирәк, яшәсеннәр.
Атас инде менә шушы юбилейны сез инде матур гына уздырасыз. Февраль айында дип көтелеп калабыз инде авторларыгыз килерләр. Сезнең белән инде араны үзмәсләр дигән.
Авторлар да, укучылар да, аннары бит газета укучылары безнең Казанда да шуңгылардан белән бик кызык. Бөтен халык Казанга күчкән сымын, Казанда укучылар саны безнең 200 иде кайчанда бер 4-5 еллык. Хәзер менә 500-дән артып китте. Кызык бит, орта бара. Казанда укучылар санында. Килсеннәр, монда авторлар һәм укучылар, без шулар өчен эшлибез бит. Иң мөһиме, без исән булса газета чыгар дигән сыйфат, газета узун гомерле булсын
дип. Әйе, менә шул
узун гомерле булсын.
Шуннан да узун гомерле булсын. Язылсыннар. Бигрәк тә авыл халкы күп укыйды элегрәк.
Безнең киоскка бик күп чыкмый. Анда 300 микән, 400 тирәсе микән күп чыкмый. Башка газеталар бит әле хәтта яртысын кире кайтаралар, кайберләре сатылмагач. Ә безнең сатылды да. Юсупта бір газетта кері қайтмай, Аллаға шүкір. Әз шыға, шынки, макулатураға шығыдан файда.
Сізге енді келешекте де міне оңышлар тілеп қалабыз.
Рахмат, рахмат.
Шырашулар болып тұрсын.
Амин шулай болсын, амин шулай болсын. Бірге бірге яшик.
Рахмат.
Сіз бір ғасырлық юбилейін қаршылаушы Татарстан яшылары газетсі үшенлігі турында басманың баш мұхарирі Атлас Ғафиятов білен әңгәмә тыңладығыз. Біз газетаның киләчәктә дә үз укучыларын сөендереп яшәүен һәм аларның тагын да күбрәк булуын теләп калабыз. Хәзер яңгырыячак җырыбыз газета хезмәткәрләренә бездән бәйрәм котлавы булып ирешсен.
Сезнең алда өздіріп жырлыйм әлі Қулар шабып жырлыйм әлі Тартынып тұрмыйм әлі Үшләрігіз үрінәк болсын Dostlarınız artıp dursun Ömürünüz uzun olsun Bahtınız taşıp dursun La 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 Ömürünüz uzun olsun Bahtınız taşıp dursun Hoppa! Dostlarım sizning yonda shodlana ko'ngillari Jirim sizga ammam sizga sizga olsu gullarim Сезнең алда өздіріп жырлыйм әлі Қулар шабып жырлыйм әлі Тартынып тұрмыйм әлі Ішләрігіз сүрінәк болсын Досларығыз артып тұрсын Өмірігіз ұзын болсын Бәхіттегіз ташып тұрсын La 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 Өмірігіз ұзын болсын Бәхіттегіз ташып тұрсын Бәхіттегіз ташып тұрсын Бәхіттегіз ташып тұрсын Үшіләрігіз үрінәк болсын Достларығыз артып тұрсын Өмірігіз ұзын болсын Бәхіттегіз ташып тұрсын Хопа! Ла 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 Өмірігіз ұзын болсын Бәхіттегіз ташып тұрсын Бәхіттегіз ташып тұрсын Бәхіттегіз ташып тұрсын
Татарстан дулқынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Әлі күптен түгілгіне Татарстан Милли Китапханасы 2020 йыл үшін истәлекле һәм онтылмас даталар календарын бастырып шығарды. Матур рәсемнәр һәм бай мәғлүмәт тупланып дөнья күргән әлеге истәлекле календар Татарстанның мәдәни тормышындағы тарихи вакыйгаларны һәм күренекле шәхесләребезнең юбилейларын чагылдыра. Шул хакта календарны әзерләүче Татарстан Милли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Гөлрам Җумагулова безнең белән дә уртаклашты.
Татарстан Республикасы Милли китапханасы 2020 елга Татарстанның истәлекле һәм онытылмас даталар календарын әзерләп бастырып чыгарды. Китапхананың мәгълүматкә бик бай бу басмасында Татарстанның татар халкының иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышындагы төп вакыйгалар һәм фактлар, шулай ук күренекле шәхесләрнең, язучылар, фән, мәгариф, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләренең юбилейлары чагылыш таба. Айрым бер шәхеснең оешма яки учреждениенең юбилее уңаеннан һәр төрле чаралар үткәрелә. Мондый чаралар җәмгыятебезнең бигрәк тә рухи тормышыбызга караган тармакларның фән, мәдәният, сәнгать, әдәбият, мәгарифнең үсеш дәрәҗәсен һәм мөмкинлекләрен билгеләй. Шәхесләрне, вакыйга фактларына һәм оешма учреждениеларына киңрәк таныту белән бергә аларның эшчәнлеге, тарихи белән бәйле тармакларны таныта. Халыкның тарихи хәтерен яңарта һәм саклый, гыйлемен тирәнәйтә. Яш буынны, ватанны, милләтне ярату рухында тәрбияләй, аны тарихыбызга, традицияларга, мирасқа хөрмәт белән карарга өйрәтә. 2020 елда Татарстанда, татар тормышында күркәм вакыйгалар байтак. Календарга кертелгән истәлекле даталар арасында Татарстанның иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышындагы тарихи вакыйгаларны һәм фактларны күрсәтик. Шуларның беренчесе 1920 елда Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелү. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән 2020 ел Татарстанда ТАССРның 100 еллыгын билгеләп үтү елы дип игълан ителде. Бу республиканың барлык халкы өчен зур вакыйга. Шулай ук январь аенда Татарстан Республикасы Милли китапханасы ачылуга да 155 ел. Татарстанда Лайыш балалар йорты оештырылуга 100 ел. Татарстан яшьләре газетасы чыга башлауга 22 январда 100 ел була. 70 ел элек Казанда татар әдәбияты классигы Шәриф Камал музее ачыла. Казанда Бертуган Кәримовлар типографиясе ачылуга да 120 ел. Казанда Максим Горькийның әдәби мемориал музее 12 мартта ачыла, аның ачылуына 80 ел. Муса Җәл исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында 1-нче татар балеты Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты куелуга 75 ел. Шулай ук Татарстан Республикасы Милли музее ачылуга да 5 апрельдә 125 ел була. 75 ел элек Сыр фәннәр академиясе Казан филиалын ачу турындагы Сыр хөкүмәте карары чыгуга да 75 ел бу 13 апрельдә. Татнефт акционерлык җәмгыяте оештырылуга 70 ел. Казан сынлы сәнгать училище ачылуга 9 сентябрьдә 125 ел. Казан дәүләт консерваториясе ачылуга 10 октябрьдә 75 ел. Татарстан журналы чыга башлауга 100 ел декабрь аенда. Шулай ук күренекле шәхесләрне санап китсәк, мәгърифәтче педагог, нашир, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фатих Кәриминең тууына 30 мартта 150 ел була. 10 сентябрьдә галим мәгърифәтче, дин эшлеклесе шагыйрь Мөхәммәт Иманкылының тууына 150 ел. Төгәл датасы булмаса да, язучы, публицист татар әдәбиятында реалистик роман жанрына һәм публицистикага нигез салучыларның берсе Захир Бегиевның тууына да быел 150 ел. 1 августта татар башкорт язучысы Мәҗит Тагафуринның тууына 140 ел. 125 еллык юбилейлар булачак күренекле затлар, язучы әдәбият белгеше, библиограф Исмагыль Рәмиев, шагыйр Шәйхзада Бабич 15 гыйнварда, 15 сентябрьда драматург Таҗих Иззәт, Захида Бурнашева 19 октябрьдә, композитор Газиз Әлмәхәмәтов, әдәбият галиме Хай Хисматуллин, шулай ук артист Ситтик Айдаровның 125 еллык юбилейлары була. 2020 елда график һәм нақышчы 1931 елда Парижда китап сәнгате халыкара күргәзмәсендә катнашкан Шакир Мөхәммәтҗановның, язучы тәрҗемәче Мәхмүт Мәхсүт, механика өлкәсендә галим Хәмид Мөштәри, композитор Салих Сайдашев, шагыйр Хәсән Туфанның 120 еллык юбилейлары була. Композиторлар Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин, Исмай Шәмсетдинов, балет артисты Анна Гатсуллина, эстрада артисты Фәйзи Йосыповның тууларына да 110 ел билгеләп үтелә. 100 еллык юбилейлары киң җәмәгатьчелек һәм әдәбият сәнгать даирләре тарафыннан олы игътибарга лаеклы шәхесләребез Газиз Набиуллин, рәссам Юрий Александрович Ананьев, физик, физико-математик фәннәре докторы Нургаяз Салих улы Гарифжанов, композитор Әнвәр Бакиров, язучы Җәвәт Тәрҗеманов, җырчы Фәридә Кудашева. Әдәбият галиме Фәрит Хатипов, шагыйрәләр Резидә Вәлиева һәм Марзия Файзуллина, музыка белгече Махмуд Нигъмәтҗанов, композитор Борис Николаевич Трубин, композитор җырчы Масхуд Абдрахман улы Имашевның 2020 елда 90 яшьлек юбилейлары була. Шулай ук туыларына 90 ел булган инде дөньяда киткән затлы шәхесләрне дә күрсәтеп китик. Язучылар Барлас Камалов, Мәхсүм Хуҗин, Эдуард Касымов, рәссам Ирина Калмогорцева, график китап бизә устасы Юрий Борисович Елсагорский, композитор Фәтхрахман Әхмәдиев. 2020 елда 70 яшьлек юбилейларын билгеләп үтәчәкләр балет артисты Сания Хантемирова, сынчы Махмуд Гасымов, сәнгать белгече шагыйра Розалина Шахиева, тел галиме Фәрит Хакимҗанов, хор дирижеры Лима Куставаева, актриса Наиля Ибраһимова, актер Феликс Панчушин, рәссам Виктор Аршинов. Безнең арабыздан киткән театр эшлеклесе Шамил Закиров, Татарстан Республикасының халык шагыйрасы Лена Шагирҗан, шагыйрьләр Әнәс Исхаков, Җәүдәт Дәрзамановның да тууларына 75 ел. Инде юбилей датлары башка түгәрәк саннар белән билгеләнүче мәшһүр татарларны һәм милләте белән татар булмыйча халкыбыз республикабыз тарихында исемнәре әһәмиятле урын алган башка милләт вәкилләре турында да календарда мәгълүмат табарга мөмкин. Җәмәгать эшлеклесе, хәйриячы, Казан шәһәренең шәрәфле гражданкасы Ольга Сергеевна Александрова Генисның тууына 170 ел. Мәгърифәтче, әдип, тәрҗемәче, татар язма әдәбиятында драматургия жанрына нигез салучыларның берсе Фатих Халидинең тууына 170 ел була. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел. 1945 елның 26 апрелендә Рейхстагка җиңү байрагы эленә. Байракны беренчеләрдән булып элүче татар егете Гази Захитов. Календарда Советлар Союзы геройлары безнең якташларыбызның юбилейлары белән дә танышырга мөмкин. Сугышта катнашкан язучылар Нәби Дәүлинең тууына 100 ел 1 июньдә, шагыйрьләр Мөхәммәт Әхмәт Халиевның һәм Габдулла Галиевның тууына 100 ел, драматург Мөхәммәт Әблиевның тууына 15 июльдә 120 ел була. Календарда кайбер юбилей датларына татар һәм рус телендә текст һәм әдәбият исемлеге тәкъдим ителә. Календарга кергән башка юбилейлар, гомумән, Татарстан һәм татар халкының күренекле шәхесләре, истәлекле даталар турында Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегенә килеп, күп мәгълүмат таба аласыз. Календарда күрсәтелгән даталар Татарстанның, татар халкының тарихын яхшырак өйрәнүгә ымтылган һәркемгә файдалы һәм кызыклы булар дип уйлыйм.
Гөлрәм ханым, менә бу календар башка елгылардан аермалы буларак, калынрак та һәм матур итеп бизәлеп тә чыккан. Бу өлешен кем уйлап тапты?
Әйе, әлбәттә, быел чыккан календар матур бизәлеп, фактик материалларга байрак булып чыкты, чөнки Татарстанның шушы 100 еллык юбилее белән һәм китапхананың 155 еллыгына багышлап чыгардык. Менә безнең мөхәрририбез Ирек Хаплыхаевич Хадиев тәкъдим итте. Шуңа күрә шушылай матур иттереп бизәлеп рәсемнәр белән чыкты.
Менә шул кадәр күп юбилейлар, даталар, боларны туплап бер календарга чыгару бик зур хезмәт инде бу. Без инде шушы календар буенча бик күп тапшырулар эшлибез. Бу бик зур ярдәмлек. Сезгә сорап киләләрме шушы календар?
Әйе, бу календар безнең 1950 еллардан бирле чыга. Ул китапханәчеләр өчен, укытучылар өчен, әдәбият сәнгать өлкәсендә эшләүче журналистлар өчен ярдәмлек буларак тәкъдим ителә. Элек-электән без аны башка өлкәләрдә яшәүче татар китапханәләренә дә җибәрә идек. Хәзердә республикадагы барлык китапханәләр алалар, шулай ук аерым без аны таратабыз да, сатабыз да. Әле 1-2 ел элек татар конгрессы махсус заказ биреп, сорый, менә артык дәнә бастырып та чыгарабыз. Алар сатып алалар.
Монда зур хезмәт куйгансыз инде. Кемнәрнең хезмәтен билгеләп үтәргә мөмкин?
Бу календарны әзерләүче мин, бастырып чыгаручы китапхана дирекциясенә рәхмәт. Алар рөхсәт итәләр, шушылай итеп бизәп, бай фактик материаллар, рәсемнәр белән кулланып эшләргә. Календарның баш мөхәррире Разил Исмәгыйлович Вәлиев, мәхәррирләр Ирек Аплхаевич Хадиев һәм Айсура Дефина Габдулхакова без бергәләп менә шулай чыгарабыз бу календарны.
Шушы хезмәт өчен сезнең барыгызга да зур рәхмәт безнең исемнән һәм гомумән бу календар белән эш иткән барлык хезмәткәрләр, һәрбер иҗат коллективлары исеменнән рәхмәт әйтәбез.
Үзегезгә рәхмәт. Календарны менә куллануы, кирәк булуы безнең өчен шатлык.
Рәхмәт.
Сез Татарстан милли китапханәсе бастырып чыгарган 2020 ел өчен истәлекле һәм онытылмас даталар календарын әзерләүче китапхананың татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Гөләрам Җумагулова белән әзерләнгән язма тыңладыгыз.
Oh,
Татарстан дулкынында тапшыруын Россиянең ат казанган. Татарстанның халык артисты Марсель Жаббар укуында шагыйрьләр Мостай Кәрим, Илдар Юзиев, Зөлфәт һәм авторның үз шигырьләре белән тәмамлыйбыз.
Мин табигать кочагында туып үстем. Шуңа аның бар гадәте миңа күчте. Урман җырын, елга моңын, таңнар серен, тау горурлык бүләк итте. Уак мәшәкәт, ыгызыгы тәмам, барышымның чыктым ышына, шуңа күрә бүген таңнан торып, күкрәгемнән кышлар ышырам. Жайдакларның була үз дине, бер йегәннең ике тезгене, ни күрсәм дә барыр юлымда, ике тезген минем кулымда. Тезгеннәрне өзгән юк әле, чабышлардан бизгән юк әле. Чабышкыда һаман җиз йегән, без китмәбез әле бәйгедән. Мин гашыйкмын. Юллардагы карларга гашык. Язлар килсә, елгадагы ярларга гашык. Яр буенда дулкынланган талларга гашык. Салмак агып уйга калган салларга гашык. Салларга карап калучы ярларга гашык. Шушында бәхет табучы барларга гашык. Сүнгән дәртне уятучы таңнарга гашык. Табигатьне яратучы җаннарга гашык. Күзәт мәңгелек агышын ярларга басып, гүзәл мизгелләр сагышын карарга ашык. Күк йөзендә камчы-камчы яшеннәр уйнаклаша, җиясеннән ышкан уктай тай чаба үрләр аша. Яшеннәрме шушы тайның көч биргән йөрәгенә, яңгырлы җил тотам-тотам ялларын үрәгенә. Янса яна, ыргыла тай, ак күбек күкрәгендә, тырмышка атыла тайлар, язгы күк күкрәгендә. Үзгәрми көз, сары моңы белән, яңгырлары белән чылата, табыннарга чакырып көлдерә дә, урманнарга кертеп елата. Үзгәрми көз, югалтулар булып, туйлар булып керә тормышка, сөйгәннәрдән айра да, алдап, ятлар белән дөнья кырыша.
Татарстан дулкынында тапшыруның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.